të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian dhe Kosova i kanë filluar negociatat për stabilizim asocim. Komisioni Evropian e ka përshëndetur fillimin e negociatave duke thënë se kjo është një fazë e re. Senatori amerikane Dianne Feinstein thotë se e kundërshton mbledhjen e informacioneve nga aleatët amerikanë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet më të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, Dianne Feinstein, tha se e kundërshton totalisht mbledhjen e inteligjencës ndaj aleatëve amerikan nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare. Kjo deklaratë e saj u bë mbrëmvonë pas raporteve se kjo agjenci e ka monitoruar telefonin e kancelares së Gjermane Angela Merkel dhe i ka përgjuar komunikimet e liderëve të tjerë të jashtëm. Senatorja Feinstein i ka mbrojtur disa programe të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, që janë zbuluar në media nga ish kontraktori Edward Snowden, duke argumentuar se ato luajnë rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit global. Por senatorja Feinstein, demokrate nga Kalifornia, tha se vëzhgimet e liderëve të jashtëm janë diçka tjetër. Ajo ka theksuar se shtëpia Bardh i ka thënë asaj se mbledhja e informacioneve nga aleatët nuk do të vazhdojë. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëmvonë se Washingtoni është i vetëdijshëm se nevojiten kufizime shtesë se si të mblidhet dhe shfrytëzohet inteligjenca. Këto komente u bën pasi Ministria Jashtme e Spanjës e ka ftuar ambasadorin amerikan në Madrid lidhur me akuzat për spionim nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Kjo ministri ka njoftuar dje se kërkon shpjegime pasi gazeta spanjolle El Mundo ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë i kishte përgjuar afro 60 milion biseda telefonike në Spanjë për një muaj. Këto janë akuzat e fundit që janë paraqitur nga dokumentet që i ka zbuluar ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Ambasadori amerikan në Madrid, James Costos, ka deklaruar se ai do të punojë për shqyrtimin e shqetësimeve të paraqitura nga Spanja. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shprehur rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për uljen e kërcënimit të global nga armatimi atomik. Zoti Kerry ka kërkuar që Korea Veriore dhe Irani të bashkëpunojnë me udhëzimet ndërkombëtare për mos zgjerim atomik. Ai tha se i mbajmë sy të hapur, aksionet duhet të jenë reale dhe ato duhet të jenë plotësisht të verifikueshme. Këto komente zoti Kerry bëri mbrëmvon gjatë një fjalimi në Institutin për Paqe të Shteteve të Bashkuara në Washington. Washingtoni dhe aleatët e tij kanë dyshime se Irani në mënyrë sekrete po zhvillon armatim bërthamor, por Teherani ka hedhur poshtë këto akuza. Nga një stuhi e fuqishme që e ka përfshirë Britaninë në pjesën veriore të Francës dhe Holandën, kanë humbur jetën së paku 10 të vetë. Autoritetet thanë se afro 270.000 shtëpi kanë mbetur pa rrymë elektrike, me që shpejtësia e erës në pjesën jugore të Anglisë dhe Walesit kishte arritur deri në 160 km në orë. Trenat dhe aeroplanet nuk kanë punuar, ndërsa alarme për vërshime ka pasur në shumë hapësira. Në Britani kanë humbur jetën 4 vetë, në Gjermani 3, ndërsa në Francë, Holandë dhe Danimark është shënuar nga një vdekje për shkak të motit të keq. Ekspertët thonë se në Britani kjo ishte stuhia më e fuqishme gjatë një dekade. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, dje në Prishtinë kanë filluar negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit të ndërmjet të Kosovës e Bashkimit Evropian. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se kjo është një ditë historike dhe ka theksuar se ky zhvillim është merit e qytetarëve e institucioneve dhe e partive politike të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në hapjen e takimit të parë të negociatave, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nisja e këtyre negociatave është merite të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike të Kosovës. Sipas tij, nga ky moment Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt të drejt Bashkimit Evropian, që do të pasohet më pas edhe në integrimin e saj në NATO.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çdo njëherë në historinë e çdo shteti, pra në historinë e Kosovës. Po fillojmë zyrtarisht një proces që shpihet drejt antarësimit të Kosovës në Bashkim Evropian. Ky moment përputhet plotësisht me vizionin strategjik të shtetit ton për të qenë antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Në konferencën për media e cila është mbajtur në qeverinë e Kosovës, ministrja e Integrimeve Vlora Çitaku tha se mbetet një rrugë e gjatë deri te nënshkrimi i marrëveshjes.
Dita e sotme është vërtet historike, sepse shënon hapjen e një epoke të re mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë një rrugë e gjatë dhe dinamika e këtij procesi do të varet në mas të madhe edhe nga aftësia jonë për të çuar përpara reformat e nevojshme. E reformat shumë lehtë mund të arrihen kur ka konsensus të plotë.
Bashkimi Evropian synon të përfundojë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit me Kosovën deri në pranverën e 2014-s, ndërsa planifikon të nënshkruajë atë në verën e atij viti. Jost Korte, zëvendës drejtor gjeneral në drejtorinë për zgjerim të Komisionit Evropian, tha se marrëveshja është një mundësi të cilën duhet ta kap Kosova. Pas diskutimeve fillestare mbi liberalizimin e tregut dhe tregun e brendshëm, ai paralajmëroi vazhdimin për 3 apo 4 kapituj të marrëveshjes në takimin e radhës që do të mbahet me 27 nëntor në Prishtinë.
Today we did 3 chapters of the agreement and there will be another 4 or 5 I think to be done on the 27th of November.
Sot kemi diskutuar 3 kapituj të marrëveshjes dhe mendoj se për takimin e ardhshëm me 27 nëntor kanë mbetur 4 apo 5 kapituj të tjerë. Atëherë do të kemi përmbushur në fakt pothuajse të gjithë draft marrëveshjen. Në ndërkohë të krijohen 3 grupe punuese për të marrë me këto çështje në aspektin teknik, u shpreh ai. Korte hodhi poshtë mundësinë që për shkak të 5 shteteve evropiane që nuk njohin pavarësinë e Kosovës, të paraqiten pengesa në nënshkrimin e marrëveshjes. Nga gjithse 28 vende antare të BE-s, 5 prej tyre, Spanja, Çipri, Slovakia, Greqia dhe Rumania, nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian ka përshëndetur nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit. Kjo është një faqe e re në marrëdhëniet tona, tha komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle, dhe ka shtuar se fillimi i negociatave paraqet njohje të qartë të progresit të arritur nga Kosova në reformat kyçe dhe përpjekje të thelbësore për normalizim me Serbinë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit është përshëndetur edhe nga Komisioni Evropian në Bruksel dhe është thënë se realizimi kësaj marrëveshje do të shënojë raportet e para gjithëpërfshirëse kontraktuale në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Burimet në Bruksel kanë rikujtuar edhe njëherë se MSA-ja me Kosovën do të jetë e ashtu quajtur vetëm kompetencë evropiane, pra se në emër të BE-s do të negociojë Komisioni Evropian dhe për dallim nga marrëveshjet tjera, ajo nuk do të ketë nevojë të ratifikohet nga të gjitha shtetet anëtare. Ky edhe ka qenë Chelsea i cili ka hapur mundësinë për këto negociata në kohën kur 5 shtete anëtare të BE-s vazhdojnë të mos e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Komisioni Evropian në një njoftim të lëshuar ditën e nisjes së negociatave ka nënvizuar se gradualisht me zbatimin e kësaj marrëveshje do të krijohet liberalizimi tregtar mes Kosovës dhe BE-s për lëvizjen e lirë të madhrave, ndërkohë që Kosova do të përshtatë ligjet e saj me standardet e Bashkimit Evropian në shumë fusha. Me këtë fillim të negociatave për MSA-n, ne po hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona. Kjo është një njohje e qartë për progresin që ka arritur Kosova në reformat kyçe dhe përpjekjet thelbësore që ka bërë për të normalizuar raportet me Serbinë, ka thënë komisioneri i zgjerimit për BE Stefan Füle. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim të kompletojë negociatat me Kosovën në pranverën e vitit që vjen, që të përgatitet drafti marrëveshjes në verë, kur edhe do të vihen inicialet në atë dokument dhe atëherë të paraqitet edhe propozimi për miratim në Këshillin dhe Parlamentin Evropian, që do të shënonte përmbyllen e procesit për këtë marrëveshje. Marrëveshja do të sjellë përfitime të dukshme për qytetarët e Kosovës. Kosova tash duhet të fokusohet në këto negociata, por edhe për te i tyre. Kosova duhet të konfirmoj dhe të sqaroj pozicionet e saja negociuese, ka thënë komisioneri i zgjerimit Stefan Füle, duke komentuar nisjen e negociatave për MSA-n me Kosovën. Komisioneri Füle ka thënë se Kosova po ashtu duhet të punojë në 8 prioritetet të identifikuara në studimin e fizibilitetit, në mënyrë që të jetë në gjendje që të zbatojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe të përmbush obligimet të cilat i merr mbi vete. Në deklaratën e lëshuar nga Komisioni Evropian, sqarohet se negociatat për MSA-n me Kosovën dhe të trejtohen në emër të BE-s nga Komisioni Evropian, ndërsa çështjet e dialogut politik dhe ato të politikës së jashtme dhe sigurisë dhe të negociohen me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të përbashkët të jashtme dhe sigurisë. Për Radio Europa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha i erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, dje kanë filluar negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit të BE-s me Kosovën. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja Kosova sot konsideron se ky është vetëm fillimi i përballjes me sfidat forta, ndërsa institucionet kosovare duhet të vazhdojnë punën në 8 fushat e identifikuara në studimin e fizibilitetit për të përmbushur detyrimet që dalin nga marrëveshja për stabilizim asociimit. Gazeta sekson se nëpërmjet zbatimit të kësaj marrëveshje, Bashkimi Evropian dhe Kosova do të krijojnë gradualisht një zonë tregtare të lirë bilaterale ku lëvizja lirë e mandrave, shërbimeve dhe kapitalit garantohen në mënyrë të ndërsjellë. Kësaj Kosova duhet jetë në përputhshmëri me rregullat e Bashkimit Evropian lidhur me konkurrencën, prokurimin publik, të drejtat pronësore, intelektuale dhe industriale, mbrojtjen e konsumatorëve dhe kushtet e punës. Por siç ka vënë pra e përditshmja Kosova sot, miratimi i disa ligjeve do të jetë i pamjaftueshëm nëse nuk shoqërohet me reforma konkrete, me vendosjen e sundimit të ligjit dhe përmirësimin e ambientit për të bërë biznes. Përderisa MSA-ja pjesën kryesore fokuson te tregtia, atëherë bizneset kosovare duhet përgatiten për të vepruar në kushtet e një liberalizimi gradual tregtar. Gjithsesi, siç nënvizon gazeta, marrëveshja për stabilizim asociimin përbën hapin e parë drejt Bashkimit Evropian, por në një udhëtim të gjatë shumë vjeçar që kërkon përkushtim, profesionalizëm, demokraci të vërtetë dhe sigurisht ndryshime në mënyrën se si po qeveriset aktualisht Kosova. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për çështjen e të bërit biznes në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet kjo çështje, Zenel?
Duke u referuar raportit të fundit të progresit, fatmire përditshmja zëri ka vënë pas si largimi investitorëve të huaj është njëra nga goditjet më të rënda që ka marrë Kosova, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, pasi që në vitin 2007 Kosova ka pasur investime të huaja direkte në vlerë prej 440 milion euro, ndërsa në vitin 2012 kishte gjithsej vetëm 200 milion euro. Gazeta konsideron se investitorët e huaj po e braktisin Kosovën njëri pas jetrit, pasi shumicës prej tyre ju kërkua haraç e përqindje si kusht për të bërë biznes në shtetin më të ri të Evropës. Gazeta zëri fekson po ashtu se bankat vendëse me kapital të huaj gjithnjë më shumë po bëhen agresive në raport me biznese duke rritur maksimalisht tarifat për shërbime, por edhe duke vështërisuar gjithnjë më shumë rrugët e kreditdhënies. Dhe së fundi, si ka vënë pa gazeta, gjykatat në Kosovë nuk kanë shprehur gatishmëri për të shqyrtuar në suazat afateve ligjore lëndët që kompanitë huaja i kanë adresuar në për gjykata për shkaqe të ndryshme. Fatmir.
Për e fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë parkun kombëtar të Rrugovës. Gazeta thekson se pakënaqësia banorëve të Rrugovës për shkak të ligjit për parkun kombëtar po merr dimensione të tjera. Ata janë duke përgatitur një padi kundër qeverisë Kosovës, përkatësisht Ministrisë Bujqësisë dhe Pyllëtarisë në Ministrisë së Ambientit. Për këtë padi, komuniteti Rrugovës ka angazhuar një avokat me përvojë në Tiranë. Ati Rrugovës, si që tekson e përgjithshme tribuna, i ka ndërguar dokumentet të ndryshme të vjetra dhe të reja në mesin e tyre dhe një peticion me mbi 1300 nënshkrime. Dokumentacioni është dërguar për studim në Tiranë që pasaj të dërgoj padin në gjukatën e Strasburgut kundër qeverisë. Gazeta thekson se a do të vi deri te ngritja e padis kundër institucioneve shtetërore, varet se a do të mund të përballojnë Rrugovasit kostën që e sjell me vete kjo padi.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bashkimi Evropian dhe Kosova i kanë filluar negociatat për stabilizim asociim. Komisioni Evropiane ka përshëndetur fillimin e negociatave duke thënë se kjo është një fazë e re. Senatori amerikane Dianne Feinstein thotë se e kundërshton mbledhjen e informacioneve nga aleatët amerikan. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.